Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vlada Srbije usvojila predlog budžeta za narednu godinu. Ministar financije kaže da je razvojni uz projektovani rast privrede od 4%. Srbija ojačala napore u borbi protiv terorizma i nastavila saradnju sa međunarodnim partnerima, ocenio State Department. Britanski premijer odustao od Brexita bez dogovora. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila bronzanu medalju na ekstra evropskom prvenstvu u Bariju. Novak Đoković u polufinalu Mastersa u Parizu igra protiv Grigora Dimitrova. Sutra oblačno, ali toplije na jugu Banata, olujna Košava. Temperatura od 16 do 22 stepena. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za narednu godinu kojim se predviđaju ukupni prihodi od 1314,5 milijardi dinara i rashodi u visini od 1334,7 milijardi dinara. To je predviđeni deficit od 0,3% BDP-a. Ministar financija kaže da je budžet razvojni i da je za sljedeću godinu projektovani realni rast privrede od 4%. O tome Sandra Cvijanović.
Prema planu, u narednoj godini u državnoj kasi nedostajeće 20,2 milijarde dinara, što je 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ključna karakteristika budžetske politike u narednoj godini je ravnomerna raspodela fiskalnog prostora na povećanje životnog standarda. Za plate je izdvojeno oko 295 milijardi dinara, a za penzije 581, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Imamo i novac za povećanje penzija. Od 1. januara 2020. godine kreće i povećanje penzija po švajcarskoj formuli i to povećanje biće 5,4% u odnosu na visinu penzija. Ove godine, da podsjetim građane Srbije, od 1. januara krećemo i sa većom minimalnom cenom rada, sa 27.022 dinara. Minimalna cena rada se podiže na 30.022 dinara, dakle za 3.000 dinara u apsolutnom iznosu, nikada veće povećanje. Tako da ćemo već u decembru mesecu ostvariti cilj koji smo zadali sebi, a to je da prosečna plata u Srbiji bude preko 500 evra, a onda od januara, februara i dalje očekujemo dalje povećanje plata.
Za kapitalne investicije biće izdvojeno oko 200 milijardi dinara, a najveći deo tih sredstava odnosi se na saobraćajnu i železničku infrastrukturu, kaže ministar Mali.
Nastavljamo sa gradnjom velikih autoputeva, nastavljamo sa Moravskim koridorom, dakle Pojate Preljina, Požega Preljina takođe, autoput ka Sarajevu, Ruma, Loznica, Šabac put, novi mostovi, novi tuneli. Dakle, to su stvari koje s jedne strane podižu našu putnu infrastrukturu, železničku takođe, dakle doprinose kvalitetu života u našoj zemlji, a s druge strane podižu i rast našeg BDP-a.
Duplo više novca izdvojeno je za unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine, a 2,4 milijarde dinara izdvojene su i za lečenje retkih bolesti. Projektovani realni rast privrede je 4%, a javni dug bi trebalo da iznosi 50,3% BDP-a.
Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, trebalo bi da posle Skoplje i Prištine naredne nedelje posjeti i Beograd.
Srešće se sa predsjednikom Srbije i drugim zvaničnicima, ambasadorima susednih zemalja i predstavnicima različitih političkih partija. U intervju za makedonsku televiziju Alstat M, Palmer je rekao da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju bez priznanja Kosova. Naglasio je da status quo nije održiv i da je nezavisnost Kosova nepovratni proces.
Na pravoslavnim grobljima na Kosovo i Metohiji i na zimske zadušnice nepromenjena slika u odnosu na prethodne. Polomljeni spomenici, groblja zarasla u korov. U Vučitrnu su jednu porodicu verbalno napali Albanci tokom posete groblju. U Prištini, na najvećem pravoslavnom groblju, grobove svojih pokojnika obišli su raseljeni Srbi iz tog grada. Izveštava Andrija Igić.
Za više desetina raseljenih iz Prištine čini se da je lakše bilo da do groblja dođu iz Beograda i Niša, nego da na samom groblju priđu grobovima upokojenim članovima porodice.
Nismo uspeli da dođemo do spomenika jer je nepristupačno, vrlo je zaraslo, haotično. Trnje i nepristupačan prilaz.
Raseljeni primećuju da svake godine sa spomenika njihovih pokojnika nestaju delovi.
Onaj ko ne poštuje mrtve, ne poštuje ni žive. Da. To je to drugo. Šta mogu da kažem?
Sve gore i gore. Evo, ovo je bilo čitavo stad za Svetog Nikolajana i ono je polomeno.
U crkvi su nemoćni da zaštite groblja, ali mole raseljene da prijave svaku promenu. Raseljeni se na groblju zadrže sat vremena. Odlaze pomešanih osjećanja.
Sve dođeš, napuniš se, jede i vratiš se, ali opet ne možeš da ne dođeš.
Lokalna samouprava, odnosno gradska uprava, odgovorna je za održavanje groblja u Prištini. U istom krugu sa pravoslavnim su i katoličko i jevrojsko groblje. Za razliku od pravoslavnog, ona su ove godine očišćene i uređena. Napravljene su staze, uređen je prostor između grobova, postavljeno osvetljenje. Oni koji su to uradili, dalje prema pravoslavnom groblju nisu išli. Ostavili su ga zubu vremena i vandalima.
Nekoliko stotina Srba iz Severne Mitrovice posjetilo je groblje u južnom delu grada.
Porušeni i oskrnavljeni spomenici, korovi, đubre, i ovog puta dočekali su ih na tom groblju. U prethodnih 20 godina na groblju Južnoj Mitrovici uništeno je i oskrnavljeno više od 80% nadgrobnih spomenika, a pre par godina jedino je obnovljena uništena kapela. Na tom groblju Srbe su sahranjivali do polovine 99. godine, a od tada ih sahranjuju na groblju u Rudaru kod Zvečana.
Premijerka Ana Brnabić putuje sa srpskom delegacijom u Kinu na drugi međunarodni sajam Expo. Predviđen je susret sa predsjednikom Xi Jinpingom u Šangaju.
Od privrednih aktivnosti održat će se Srpsko-kineski poslovni forum i potpisati memorandum o razumevanju između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i kompanije Huawei Technologies. Premijerka je uverena da će učešće srpske delegacije na sajmu Expo snažno podstaći trgovinsku i ekonomsku saradnju dve države.
Za troškove redovnih parlamentarnih izbora za sljedeću godinu izdvojeno više od 1.171.000.000 dinara. To je za RTS izjavio predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Kaže da su troškovi ovog puta neznatno veći nego na prošlim izborima. Razlog su novi izdaci poput obuke članova biračkih odbora. Građani će zato imati apsolutnu javnost izbornog procesa u svakom trenutku, poručuju u komisiji. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić garantuje da je birački spisak ažurniji nego ikad, pripremila Marina Bajić.
Prvi čovjek Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević za RTS tvrdi da se na poboljšanju izbornih uslova radi još od 2017. kada su održani predsjednički izbori. I tada je, kaže, uveden niz mera po preporuci OEBS-a, ali će biti i novih. Na njima se podsjeća, radi još od 30. augusta, kada je završena serija okruglih stolova na Fakultetu organizacionih nauka i kada je formirana vladina grupa na čijem je čelu ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović. Čeka se nacrt, ali su neki od predloga već izvesni.
Biće omogućeno domaćim i stranim posmatračima da prate rad i organa za sprovođenje izbora, ali ovdje je suština da će oni moći da prate rad organa od samog početka do kraja. Dakle, bukvalno od štampana izbornog materijala preko otvaranja biračkih mjesta do prebrojavanja i utvrđivanja samog rezultata glasanja. Biće tu organizovano i po prvi put i takozvano skeniranje onih čuvenih zapisnika o radu biračkih odbora, ali i mogućnost da svaki birač nakon sprovedenih izbora ima mogućnost da zahteva od Republičke izborne komisije da postoji pitanje da li je glasao ili ne.
RIK će, tvrdi Dimitrijević, organizovati i obuku potencijalnih članova biračkih odbora. Novina je i da će ti isti članovi, u slučaju da sumnjaju na nepravilnosti, moći odmah da pozovu policiju. Dobar deo novih mera odnosi se i na jedinstven birački spisak. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić za RTS otkriva da je taj dokument nikad ažurniji. Dostupan je, kaže, i na web stranici ministarstva i to u jednostavnijoj formi korištenja nego pre.
Kada građanin hoće da uđe da provjeri sve hodograme, procedure, načine upisa, da li je uopšte upisan. Ono što smo također uradili to je da smo napravili obuku oko 650 referenata, dakle da se još više upoznaju sa unapređenjem ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska. Uradili smo nadzor u svim gradskim i opštinskim upravama, uradili smo 60 vanrednih nadzora utvrdili 306 mera za otklanjanje nekih nepravilnosti, tako da ona priča o mrtvim dušama i tako da ne daj Bože da se čak govori o tome da mrtve duše glasaju, ne znam kako. U svakom slučaju mnogo bolja situacija nego što je to bilo ranije.
Kada sve nove mere izbornog procesa konačno budu definisane, RIK-u će, kaže Dimitrijević, biti predate u obliku inicijative, ali će pre usvajanja i javnost imati svoju reč.
Ovo je dakle samo ideja. Dakle, mi o ovome razgovaramo. Ja mislim da nema razloga da javnost ne bude upoznata sa merama koje ćemo mi doneti. Nakon završetka okruglih stolova koji su održani već u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, posljednji će biti održan sljedećeg petka u Beogradu, ali će javnost i dalje moći još naredne dve nedelje preko web stranice Republičke izborne komisije i sama da daje svoje neke inicijative kako na nacrte ovih akata, tako i na bilo koju drugu ideju koju budu imali.
Za sugestije je raspoloženo i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, dodaje Ružić. Građane podsjeća da su se u pregovore oko izbornih uslova od oktobra uključili i evropski parlamentarci. Za sada im je otkriva glavna sugestija da dijalog može samo da doprinese uspješnom izbornom procesu.
Nadam se da će ipak mudrost na neki način prevagnuti kod onih koji su sada tvrdokorni takozvani bojkotaši. Očekujem da naravno taj dijalog bude nastavljen, da da pozitivne rezultate i da možda dođe do nekog otrežnjenja kod jednog dela opozicije.
U međuvremenu je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, najavio drugu sesiju sastanaka vlasti i opozicije. Ona bi, kako je rečeno, trebalo da se održi sredinom meseca.
Srbija je ojačala napore u borbi protiv terorizma i nastavila saradnju sa međunarodnim partnerima, ocjenio je State Department u godišnjem izveštaju o borbi protiv terorizma.
U Srbiji, navode, prošle godine nije bilo terorističkih napada i zabeležen je mali broj regrutovanja od Islamske države. Glavne terorističke pretnje ostaju potencijalni transfer novca i oružja kroz region, povratak stranih boraca, revitalizacija terorističkih ideologija i prilike za samoradikalizaciju, navodi State Department u delu izveštaja posvećenom Srbiji. Konstatuje i da je Srbija članica globalne koalicije za borbu protiv Islamske države.
U nastavku emisije o događajima u svetu, britanski premijer Boris Johnson odustao je u izbornom programu svoje konzervativne stranke od pretnje da će izvesti Britaniju iz Evropske unije bez dogovora, piše Times.
List navodi da će u fokusu programa stranke pred izbore biti dobijanje podrške za njegov dogovor o Brexitu. Johnson je prethodno najavljivao da će izvesti Britaniju iz Evropske unije sa dogovorom ili bez njega 31. oktobra, ali ga je parlament primorao da traži produženje roka do kraja januara. Prevremeni izbori u Britaniji održavaju se 12. decembra.
Hongkonška policija pod punom opremom za razbijanje demonstracija zaustavlja i pretresa ljude koji pristižu na novi protestni marš kojim se traži autonomija grada. U parku Viktorije je više od 3000 demonstranata. Mnogi su obučeni u crno i uprko zabrani nose maske na licu. To je 22. uzastopni vikend protesta, a specijalna policija raspoređena je u sporednim ulicama.
Desetine hiljada pristalica islamističke političke partije organizuju protestni kamp u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, gde su vlasti postavile barijere kako bi blokirale pristup ključnim vladinim zgradama. Demonstranti traže da premijer Imran Khan zbog ekonomskih problema u zemlji do nedelje uveče podnese ostavku, dok Khan poručuje da neće podleći pritisku. Kako navode agencije, pristalice islamističke političke partije su isključivo muškarci, a novinarkama je zabranjeno da izveštavaju sa protesta.
Ovo su novosti dana. Piloti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Oružanih snaga Rusije uspešno su izveli zajedničku letno-taktičku vežbu Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije.
To je peta zajednička vežba održana u Rusiji na kojoj je pokazana izuzetna obučenost, dobra komunikacija i duh prijateljstva srpskih i ruskih pilota. Po naredbi ministra odbrane Ruske federacije generala armije Sergeja Šojgua, učesnicima su uručene medalje za uspešno izvođenje vežbe.
Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije i Ljušin 76, koji je sinoć sleteo na Niški aerodrom, počeo je da gasi požare u nepristupačnim predelima Stare planine. Ruska letelica može donosi 42 tone vode. Ruski ambasador Bocan Harčenko napisao je na Twitteru da je delatnost Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu isključivo vezana za reagovanje u vanrednim situacijama. Još snažnija borba protiv trgovine narkoticima jedan je od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je tokom posete Guči ministar policije Nebojša Stefanović. Rekao je da ta policijska stanica i ove godine beleži smanjenje broja počinjenih krivičnih dela i najavio da će u narednom periodu u njoj biti zaposleno još policajaca.
Na teritoriji čitave policijske uprave imamo i smanjenje broja izvršenih krivičnih dela, ali povećan rad policije da pokaže građanima da mogu da imaju poverenje u svoje policajce. Naravno, isto mislim i za sektor za vanredne situacije, pogotovo ovde u Lučanima gde smo imali i velike izazove vezane za poplave, gde su i ljudi iz sektora za vanredne situacije policije uvijek bili prvi u zaštiti svog naroda. Zahvalan sam policijskoj stanici u Lučanima zato što taj patronalni rad i zato što rad sa građanima nikada ne prestaje, čak i u uslovima kada nemamo najveći broj policajaca koji možemo da imamo. Takođe očekujem da ćemo moći u narednih nekoliko meseci da pojačamo rad policijske stanice sa novim terenskim vozilima, a takođe u planu nabavka novih sistema video nadzora koji će pomoći da se povežu i škole koje danas jednim delom imaju video nadzor sa policijskom stanicom, time omogućimo da policija brižljivije i bolje osmatra i prati rad u neposrednoj blizini škole, time štiti našu decu.
15 časova i 16 minuta. U Stopanji je otvoren 14. poljoprivredni sajam. Predstavlja se preko 150 izlagača iz zemlje i inostranstva. Darko Božić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rekao je da je ideja sajma da privuče što veći broj zainteresovanih strana i postane servis onima koji žele da na ozbiljan način da se bave agrarnom delatnošću. Iako je od početka godine za uvoz traktora, kombajna i srodne opreme u Srbiji potrošeno skoro 120 miliona evra, naši poljoprivrednici zemlju obrađuju mašinama koje u proseku su starije od 20 godina. Nabavka nove mehanizacije kroz namenske podsticaje iz domaćih izvora i preko evropskih fondova finansira i Ministarstvo poljoprivrede. Zabeležio Ivan Jovanović.
Po podacima Nacionalnog udruženja uvoznika poljoprivredne mehanizacije, u Srbiji se trenutno koristi skoro pola miliona komada traktora, kombajna i ostale srodne opreme. Generalni sekretar udruženja Marko Stojanović kaže da ne možemo da budemo zadovoljni stanjem mašina koje rade na našim poljima.
Preko 80% traktora i kombajna su stariji od 20 godina. Imamo veliki broj uvezenih polovnih mašina koje su stare i preko 20 godina, koje su davno prevaziđene. Apelujem i na predstavnike vlasti da razmislimo da ne postanemo otpad mehanizacije sa zapada.
Zadruge su državne mehanizme podrške za nova ulaganja u poslednje tri godine uglavnom koristile da reše probleme na koje je ukazao Stojanović, rekao nam je predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
Većina je tih zadruga konkurisalo za nabavku poljoprivredne mehanizacije, pogotovo zadruge sa područja Vojvodine. Neka podela što se tiče konkursa kako su zadruge radile u ovom trogodišnjem periodu, ako uzmemo sever Srbije i Vojvodinu, to je mehanizacija, centralni deo destilerije i jug Srbije hladnjače. Znači, to je neka podela sa ovih 800 zadruga.
Država će nastaviti da stimuliše nabavku nove mehanizacije za poljoprivredu, poručio je državni sekretar u resornom ministarstvu Darko Božić.
Tu je naša, da kažemo, šansa da pomognemo naših poljoprivrednih proizvođača, ne samo iz domaćih podsticaja, već i podsticaja preko drugih evropskih fondova.
Marka Stojanovića pitamo i koliko je interesovanje za nabavku mehanizacije uz finansijsku podršku države.
Ministarstvo zaista ulaže napore i daju se subvencije, ali očigledno to nije dovoljno. Da li nije dovoljno novaca ili nije dovoljno interesovanja, ja znam da je bilo nekoliko konkursa, odnosno svake godine ima konkursa, ali očigledno je da se do tih sredstava dolazi teško ili ljudi još uvijek misle da će nam Bog pomoći.
Od početka godine u Srbiji je za uvoz traktora, kombajna i ostale srodne opreme potrošeno skoro 120 miliona evra. Od tog iznosa 20 miliona je uloženo u nabavku polovnih poljoprivrednih mašina.
I ove jeseni gore njive u Srbiji. Iako je to zakonom zabranjeno, poljoprivrednici u želji da ubrzaju pripremu za setvu pale žetvene ostatke. Stručnjaci upozoravaju da se paljenjem strnjišta devastira poljoprivredno zemljište i zagađuje životna sredina. Pripremila Davorka Tešić.
Vatra, dim i pocrnele oranice. Samo u Vojvodini tokom oktobra gorelo je na hiljade njiva. Mnoge od njih bile su u Sremu, kaže Zoran Martinović iz poljoprivredno-stručne službe Sremska Mitrovica.
Tamo gdje je bio kukuruz, kukuruzovina ometa neku normalnu pripremu, zato se dosta pali, ono što mi ne preporučujemo, dosta uveče se vide gori na sve strane, ljudi spale kukuruzovinu da bi eventualno mogli da potaniraju i da pripreme zemljište za setu.
Slična situacija je i u drugim delovima zemlje. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić kaže da je i pored toga što je paljenje strništa zakonom zabranjeno, od početka godine zabeleženo čak 15.800 požara na otvorenom.
Najviše smo imali evo početkom godine, znači mart, april, a taj trend se sada nastavlja u septembru i oktobru. Moramo i da podsjetimo da je zakonom zabranjeno to raditi. Član 50 i član 46 jasno to definiš, kazne su velike. Za jedno pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizičko lice od 10 do 50.000.
Nisu međutim kazne ono što je najgore. Paljenjem žetvenih ostataka poljoprivrednici nanose ogromnu štetu zemljištu od koga žive, upozorava profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Vera Raičević.
Naši poljoprivredni proizvođači gube ogromne resurse azota, fosfora, sumpora time što spaljuju svoje njive. Jedini način u situaciji kada nema stajskog đubriva da se sačuva sadržaj organske materije u zemljištu jeste zapravo zaoravanje žetvenih ostataka. Bez organske materije u zemljištu nema poljoprivredne proizvodnje.
Požari na njivama, kaže profesor Karajčević, dovode i do zagađenja celokupne životne sredine.
To je ogromna emisija gasova. Mi to danas zovemo, izazivaju onaj efekt, poznate kao efekt staklene bašte, povećana emisija ugljen dioksida, azotoksida, amonijaka, raznih gasova. Tu su i razne čestice koje odlaze u atmosferu i to je nešto što direktno utiče na životnu sredinu, ali direktno i na zdravlje ljudi.
Ministarstvo poljoprivrede i Institut Biosens već testiraju sistem pomoću kojeg preko satelita može da se otkrije koje parcele gore. Na osnovu toga, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, do kraja godine ljudi će samo biti obavešteni o tome da se zna da su palili njive, a od naredne godine, kada sistem bude potpuno zaokružen, ići će se i korak dalje.
O poljoprivredi detaljno govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. U novostima dana podsjećamo da je pre 50 godina tehnička laboratorija Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu poslala prvu elektronsku poruku u istoriji. Narednih 5 decenija informatička revolucija je izmenila svet, a razvoju novih tehnologija se ne nazire kraj. U bliskoj budućnosti očekuje se širenje 5G mreže, što će otvoriti nove poslovne mogućnosti za privredu i privatne korisnike. Pripremio Milenko Marković.
5G je jedan od onih termina za koje su svi čuli, ali većina ne zna njegovo značenje. Stručnjaci kažu da će ta tehnologija omogućiti brzine na bežičnom internetu koje su do sada bile moguće samo preko optičkog kabla. Nemanja Ognjanović iz Telekoma objašnjava kako će to izgledati u praksi.
Veće brzine, manje kašenje i mogućnost povezivanja velikog broja uređaja. Priča je o jednoj skijašici u Nemačkoj koja je skoro potpuno slepa i ona je skijala uz pomoć asistenta. Niz stazu je postavljena 5G mreža i ona je krenula u spust. Oni su pratili preko njenog telefona kako ona ide i u realnom vremenu su joj govorili skreni levo, skreni desno. Da je to radila sad uz primjenu postojeća 4G tehnologije, kašnjenje je par sekundi. Ona to nikada ne bi uspela.
5G će također otvoriti mogućnost za kola bez vozača ili čak za izvođenje operacija gdje je hirurg hiljadama kilometara udaljen od pacijenta. Romano Rossi iz Udruženja italijanskih privrednika u Srbiji smatra da će nova mreža biti začetak buduće revolucije za koju poslovni svet mora da bude spreman.
5G će neizbežno promeniti način razmišljanja o našim kompanijama. Doneće brojne prednosti i nećemo imati izbora. Svaki preduzetnik zna da su u takvim situacijama prilagodljivost i blagovremeno reagovanje od ključnog značaja.
Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da će digitalna transformacija dobiti potpuno nove okvire razvojem 5G tehnologije.
Oni će biti bazirani na pouzdanoj i brzoj komunikaciji, a 5G će omogućiti ultra pouzdan prenos podataka na desetine puta većim brzinama.
Popović je ipak upozorio da će višestruko ubrzanje protoka stvoriti potrebu za daleko boljom zaštitom podataka. On smatra da će 5G podstaći razvoj i domaćeg IT sektora, koji već godinama značajno raste. Nenad Popović je podsjetio da su srpske informatičko-tehnološke firme prošle godine sa izvozom vrednim više od 1,1 milijardu evra prvi put pretekle poljoprivredu.
Udruženje novinara Srbije povodom 2. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, saopštilo da najveći broj odgovornih za napade na novinare i medijske radnike u našoj zemlji nije kažnjen ili protiv njih uopšte nije pokrenuta istraga.
Udruženje navodi da je ove godine zabeleženo 77 napada i pritisaka na novinare i medijske radnike u našoj zemlji, što je za gotovo 50% više nego prošle godine. Po statistici Međunarodne federacije novinara, u poslednjih 10 godina u svetu su ubijena 1064 novinara, a sudski epilog imalo je svako 10 ubistvo.
Završena je prva faza snimanja filma Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca, koji govori o nezapamćenim stradanjima srpske dece u jasenovačkom logoru. Premijera filma očekuje se u maju sledeće godine u okviru obeležavanja 75 godina od oslobođenja logora u Jasenovcu. Izveštava Ranko Stojilović.
Za nekoliko dana očekuje nas beogradska premijera igrano-dokumentarnog filma Dnevnik Dijane Budisavljević, a početkom oktobra počelo je snimanje filma Dara iz Jasenovca, prvog u potpunosti igranog ostvarenja o najbrutalnijim ustaškim zločinima u jasenovačkom logoru. Scenariju za film napisala je Nataša Drakulić, priča je smeštena u vremenski okvir od 6 meseci posle ofanzive na Kozari i ispričana kroz sudbinu desetogodišnje devojčice kojoj su majka i brat ubijeni, a život mlađeg brata pokušava sam da sačuva. Reditelj Gaga Antonijević prikazao je na taj način i sudbine hiljade onih koji zverstva nisu preživeli.
Tu istorijski nema ko šta da zameni, će moći da zameri, zato što jednostavno to je sve bilo. Znači, ovo je film koji mora da pronađe neku estetiku smrti i ubijanja, što nije lako, zato što jednostavno to je sve mučno kroz što se prolazi, a ne može sad da to ne pokaže, zato onda o čemu snimaš film.
Snimanje filma Dara iz Jasenovca finansira država Srbija, naglašava predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan.
Ovaj film od početka do kraja je državni projekat i zato je bitno ono što će uslediti, a to je da ovaj film doživi holivudsku premijeru i svetski život. Zato što istina o Jasenovcu na filmski način, čini mi se i uopšte, prvi put izlazi na videlo.
A da bi pomogao da i Hollywood vidi film, ekipi se pridružio i producent Dobrivoje Tanasijević, Den Tana.
Važno je da je film mišljen i ako imamo dobar film, nema problema za distribuciju.
U glumačkoj ekipi se između ostalih nalaze i Marko Janketić, koji igra zapovednika jasenovačkog logora Maksa Luburića, i Vuk Kostić u ulozi Fra Majstorovića zvanog Fra Sotona. Mališane iz logora igraju deca iz Kozarske Dubice, a Daru, bez ikakvih časova glume, 11-godišnja Biljana Čekić, čije su preci ubijeni u logoru.
Mnogo lijepo na snimanju, zanimljivo, pomalo je naporno, pošto nekad snimamo i noću.
Američki ekspert za holokaust, dr. Michael Berenbaum, veruje da je moć filma, koji svedoči ovakvoj hrabrosti i istovremeno o snazi da se preživi, jedan od najboljih načina da se tragedija u Jasenovcu približi zapadnom svetu. Ako sve bude teklo po planu, snimanje filma Dara iz Jasenovca će biti okončano do kraja godine, a premijera nas očekuje u maju 2020.
Spomen kapela Ognjene Marije u Livnu biće bogatija za časni krst iz Jerusalima, dar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U spomen na 1600 livanskih Srba, koje su pobile Ustaše 1941. uručit će ga hodočasnici iz Beograda i Velike Hoče. Časni krst se već 14 godine izrađuje prema nacrtu bivšeg patrijarha Pavla. Oslikan se osveštava u Jerusalimu, a potom sa blagoslovom patrijarha Irineja nosi u mesto stradanja srpskog naroda. Nošen od Jasenovca, Jadovna i kroz druga mesta eparhija Srpske pravoslavne crkve. Časni krst bio je, podsjetimo, i na čelu Spasovdanske litije u Beogradu.
Sport u centru pažnje je Masters u Parizu, s nama je Željko Stefanović.
Upravo tako, najbolji tenisar sveta Novak Đoković i Grigor Dimitrov igraju prvi polufinalni meč na Mastersu u Parizu. Direktan prenos duela, poštovani slušalci, možete pratiti na prvom programu RTS-a. Novak Đoković je dobio prvi set posle taj brejka, dakle bilo je 7-6. U drugom setu trenutni rezultat je 2-1 za bugarskog tenisera i 15-15. Posle ovog meča u drugom polufinalu sastaju se Nadal i Šapovalov 16:30, dakle još jedan zanimljiv susret. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila bronzanu medalju na ekstra evropskom prvenstvu u Bariju do 53 kg. Pored odličja Bogdanovićeva je došla i do vredna 14,4 boda za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Na stadionu Partizana igra se derbi kola Linglong Superlige Srbije, sastoji se Partizan i Vojvodina. Poluvreme su crno-beli rečili u svoj korist rezultatom 2:0. Dvostruki strelac bio je Natho, prvi je postigao sa bele tačke. Na startu drugog dela meča iz Djelar se upisao u listu strelaca Evrogolom. Pre par minuta još jedan pogodak, ovoga puta strelac je bio Sadik. U toku je 72. minut, Partizan Vojvodina 4:0. U drugom meču ovog kola od 16:00 opet susret Novosađana i Beograđana na stadionu Slavni Bari igraju Proleter i Crvena zvezda. Dodajmo još da ćemo na početku emisije Vreme sporta i razonode ispratiti finiš meča između Partizana i Vojvodine.
Je to Željko Stefanović, sa vama će biti do 19 časova. Meteorolozi kažu u Vojvodini, Pomoravlju, u zapadnoj Srbiji kiša mestimično i u pojedinim delovima Beograda povremeno slaba kiša. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku 5 stepeni, u Beogradu je 14, Kragujevcu 15, Novom Sadu 16, Nišu 17 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar umeren u planinskom i košovskom području, povremeno jak južni i jugoistočni, na jugu Banata, Olujni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 16 do 22 stepena. U Beogradu pretežno oblačno sa slabom kišom. Vetar umeren i jak jugoistočni, jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Gore Nivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvedić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.